Hello, selamat petang.
Iya, petang.
Ini Encik mau buat apa tau?
Iya, hey.
Saya ada call tadi, saya dari Encik Deras buat kedai motor dekat Segamat. Nak buat pengesahan sedikit boleh?
Iya, boleh.
Jadi boleh saya tahu, Encik suami kepada Puan Siti Aminah ya?
Iya, betul.
Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik sama dengan Puan Siti Aminah di
Iya.
KB nombor 102 Ladang Eldrick, betul ke?
Betul.
Sepertinya. Okey, jadi itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih.
Terima kasih.